Ivanovi točkovi. Usećanje na Ivana Novkovića, aktivistu, borca, heroja.
Pored svojih prijatelja, kolega, porodice koju je voleo, znam da je bio do groba, što se kaže, zahvalan odeljenju nefrologije. On je bio kod njih 29 godina i ja sam svojim očima i ušima videla i čula koliko se to odeljenje, lekari, ostalo osoblje, svi maksimalno do žene koja dostavlja doručak svakog jutra, maksimalno su se borili i trudili za svoje pacijente. Bio je po bolnicama, nažalost, celog svog života, ali ono što je video na nefrologiji, on je stvarno poštovao i stvarno ih je smatrao porodicom.
Zajednica se nije dovoljno odužila Ivanu i mislim da će tek postati svesna svega onoga o čemu je Ivan govorio. Mi svi vrlo rado citiramo njegovu rečenicu, a to je: nama treba zakon o primjeni zakona. Toga, nažalost, postajemo sve više i više svesni sada u ovom vremenu. Osjećamo potrebu da postoje i da sa nama zajedno, rame uz rame, u borbi za ljudska prava stoje i oni koji su različiti, i nacionalne i verske manjine, i žene i osobe sa invaliditetom. Kako kažem, nama zaista fali to, njegov pogled na sve to.
Mnogo, mnogo toga vezuje mene za Ivana Novkovića, vezuju me nekakve sitne pažnje, ja kažem, to je meni negde ovako jedno veoma, veoma divno osjećanje kad god pomislim na to. U nekom trenutku City Radio je radio iz Kalče i mislim da je u tom periodu, mi smo to najviše mrzeli, nije nam baš bilo tamo dobro, ali je Ivan volao kada smo mi bili u Kalču, jer Kalča je pristupačna i on je mogao da dođe veoma često, veoma lako kolicima ovo do mene. I onda bi tako čuo bi se sa mnom i, recimo, umeo je da bane nijotkuda i da mi donese kolače koje inače on sam nije smeo da jede zbog zdravstvenih problema. Dolazio je uvek onda kada je shvatao da mi je njegova pomoć i njegova podrška dragocena. I kažem, ja imam dosta poznanika u životu, imam i određeni broj prijatelja, naravno, ali ta praznina koja je nastala odlaskom Ivana Novkovića februara ove godine prosto nekako nije se popunila i ne znam kako će se popuniti. I meni on kao čovek i kao prijatelj izuzetno nedostaje.
Ako bih mogao da uporedim Ivana Novkovića sa nekim, to je bio Terry Fox. Terry Fox je jedan od najvećih nacionalnih heroja Kanade. Čovek koji je umro prilično mlad. Čovjek koji je ostao upamćen, ja mislim, na svetskom nivou, po tome što je, nakon što je izgubio jednu nogu zbog raka, zbog veoma teške bolesti sa kojom se borio, odlučio da, govorimo o 70. godinama. U to vreme nije bilo adekvatne terapije za tu vrstu raka. I on je, ja verujem da je on shvatio da su šanse da on preživi prilično male. I sad, probajte da zamislite čoveka koji shvata da su mu šanse da preživi još duže od, ne znam, godinu, dve, veoma, veoma male, i da mora da čuva snagu, da mora da se bori sa bolešću. A taj čovek onda odluči da sa veštačkom nogom, sa protezom, krene da trči sa kraja na kraj Kanade. U pitanju je razdaljina za koju je avionu u direktnom letu potrebno više od 6 sati. Dakle, ta razdaljina, ja mislim da u Evropi ne postoji, da avionom iz jednog do drugog grada letite duže od 6 sati. Dakle, on je krenuo da trči sa jednog kraja Kanade na drugi, da bi skrenuo pažnju javnosti i da bi apelovao na javnost, na građane, da doniraju novac za istraživanje i pronalaženje leka protiv raka. Dakle, Terry Fox je na kraju izgubio bitku sa tom bolešću, umro je vrlo mlad, ali mislim da ono što je ostalo iza njega su mnogi spašeni životi, jer je zbog njegove kampanje prikupljeno dosta novca, svakako ne ni blizu onoga, verujem, čemu se on nadao, ali to su ljudi koji pomeraju čovečanstvo napred. Oni su heroji. Nisu heroji vojskovođe i političari.
Naravno da ću njega i Čikapeku pamtiti. Počeo da pada sneg danas, uprko svemu, ćebence, kolica, ulica. I svi smo mi u zajedničkom javnom prostoru i moramo da se krećemo u zajedničkom prostoru, uprko svemu. Tako da, razgovarajući sa mladim članovima udruženja, što je vrlo važno, siguran sam da će sve ono što je Ivan radio biti jedna, i jeste jedna jaka poruka svim tim mladim našim sugrađanima, kojima se nalaze i dan danas, nažalost, nepremostive prepreke. Mislim, pričamo o obrazovanju. Kako izgleda obrazovanje nekog ko se kreće s pomoć kolica, osnovna škola, prva četiri razreda s pomoć porodice, dominantno s pomoć porodice i zahvaljujući nevjerovatnoj snazi porodice i želji, se završe. Kad se krene sa kabinetskom nastavom, ona je na spratu. I šta onda? Hoće neko da nosi ove tu deci koje se kreću s pomoć kolica iz dana u dan u kabinet neki na prvom spratu? Umjesto da se ugradi lift i da se ta škola zauvek učini dostupno i pristupačno svakome, bez obzira na bilo koje njegovo lično svojstvo. Tako da, sećam se koliko puta i Čikapeka i Ivan, pa smo kretali u rasprave oko odluka, koliko, šta, da li koji deo grada predložiti, koju školu. A kažem, ono što je na mene takođe ostavilo i ostavlja svaki dan jak utisak, jeste ta blagost kojom se na kraju oni ipak sa razumevanjem i blagošću bore za svoje prava. Ni s punim pravom mogu da prosto podignu ceo grad, da tako kažem, i da na sva zvona se oglasi. Ne, oni jednostavno pokušavaju da svakog od nas ubede gde je problem i šta treba raditi.
Ivan je znao uvek da žestoko kritikuje i nas iz odbora i drugi kolege iz drugih organizacija iz Niša kada neki događaj i neke aktivnosti organizujemo u nekom prostoru koji nije pristupačan i dostupan. I to je znao vrlo javno, vrlo oštro da iznese. I onda, kad mi, na primjer, ne damo odgovor jer znamo da je u pravu, onda on to pozove ili onda piše na Facebooku ili piše u Messengeru kao izvini, ja sam morao to da kažem. Ali nismo mu zamerili. Kraj. Jedno izdržao.
Poslednji put kada smo se selili u ovaj prostor, imali smo jedne nedelje dve neke poplave, recimo. I napunio mi se bio taj suturnetski deo vodom. Ja sam bila nesrećna i Ivan me pozvao i bio je na Keju i pozvao me je, jer i još da radiš, kažem, pa evo ja ne pitaj me šta radim, dođe mi da se ubijem ovde, poplava, lom, opet smo imali nekakav haos. I on je meni rekao, ništa ne brini, sad ću ja da dođem da ti pomognem. I on je došao kod mene ovde u dvorište i sedeli smo u dvorištu i ja sam besnila i pričala kako je sve strašno i kako mi dođe da dignem ruke od svega. A on je tako mene slušao i ja sam volela tu njegovu osobinu što je bio najpažljiviji slušač na svijetu. Dakle, što čini čoveka dobrim za komunikaciju. On je umeo da se sluša čoveka. I on je mene tako mirno slušao i klimao glavu i govorio, razumem ja. I onda jedno me pogledao i izgovorio rečenicu: he, znaš, bio sam na keju, ljuljao sam se 2 sata. Bio sam na onoj ljuljašci, 2 sata sam se ljuljao. Znaš koliko dobro je to? I ja sam se učutala jer nešto van konteksta je to bilo. Kažem, stvarno, pa je okej, ta ljuljaška, ma fenomenalno, super. A sam ti pričao da me je Čale vodio na Svetog Nikolu u Bari. Ti verovatno misliš da ja ono dopuštam da me klub jedan kao maskotu ono vodi, kao super izgleda momču u kolicima s crveno-belim šalom. Ne, brate, ja sam Delija od deteta. Ja sam bio na Bariju one godine kad je Zvezda ispisala istoriju fudbalskog kluba. Ja sam ono navijač svim srcem. 100% nisi to znala. U tom trenutku počela je da pada neka kiša. Ja sam s mukom Ivana prebacila iz tih kolica na stepenik ovdje ispred prostora, ispod nadstrešnice, i krenulo da histerišem i da vrištim zato što njegova kolica kisnu. I Ivan se nasmejao i rekao: bože, moja prepametna je zapravo baš glupava i budala. Ona misli da moje kolica ne smiju da kisnu, pa ta kolica služe za kretanje po spoljnom prostoru. I onda smo udarili da se smejemo, i onda odjednom taj moj problem koji sam ja imala i gdje mi je bilo čudno i ludo da on se nudi da mi pomaže da skupljamo vodu iz nepristupačnog suturena gdje on ne može da se spusti, zapravo mi je postalo tog trenutka jasno da njegova pomoć nije ni bila planirana u tom smislu. On je došao kao prijatelj da mene podrži, da se stabilizujem. I uspio je u tome. I uvek je uspevao u tome. Dakle, on je imao tu jednu čudesnu moć. Taj mali čovjek se spina bifidom i sa najpravijom kičmom na svetu. Dakle, imao tu čudesnu moć da u meni poubija te neke demone poraza, na primjer. On je umeo mene da ubedi da sam najsposobniji čovjek u ovom gradu i preterivao je u tome. On je mislio da sam ja najpametnija na svetu. Preterivao je. Dakle, ali je umeo da me podigne svaki put onda kada sam ja kretala da padam u neku malodušnost. Ja mu kažem: ja više ovo ne mogu, ja napuštam sve, ja neću ovim da se bavim. I on kaže: nema, ne mogu, sve će biti u redu, ako ne bude, mora borba. Kod njega je sve to bilo jednostavno i lako, i meni je ta lakoća sa kojom je on živeo svoj zaista ne laki život osobe sa invaliditetom u ovakvom gradu i u ovakvoj državi nešto što izaziva neka tananija osjećanja poštovanja koje ja gajim i dan danas prema njemu.
Crvena zvezda po Ivanu. Život bih dao za nju. Jednog dana dolazim kući, ulazim kod njega u sobu, on pokriven preko glave, skroz ozbiljan, tužan: Ivane, jel si okej, jel sve u redu? Ma pusti me. Šta je bilo, vidim će da plače čovjek. Zvezda izgubila od borovice. Do toga. Dotle je išlo. Išao je u Bari 90. godina, išao je stalno u Beograd sa njegovim drugarima, zvezdašima, tako da je to bila naravno karakteristika Ivan i Crvena zvezda, i kako je bio zaljubljen u nju, to je bila njegova ljubav i život bih za nju dao.
Ivanovi točkovi. Usećanje na Ivana Novkovića, aktivistu, borca, heroja. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.